Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 декабрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казандагы бәхетле кибетләрендә АКШ президенты Барак Обаманы кара тәнне булуына ишарәләп, маймыл баласы итеп сурәтләгән календар тақталары пайда булды. Аны җитештергән şirket хезмәткәре Азатлыкка бу хәлне аңлатты. Русия белән Төркия арасын җайга салырга чакырган мөфти Равил Гайнетдин исеменә соңгы вакытта тәнкыйть сүзләре Төркия тарафдары булуда гаепләүләр әйтелә. Без аның үзеннән шул хәлләргә аңлатма бирүне сорады. Чуашстан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганы белән Төркия Русия низагына бәйле кичәге сөйләшүне бүген дәвам итәрбез. Гайнетдиннән аермалы буларак Кырганы вакытлыча Төркия белән элемтәләрне эзләргә кирәк дип саный. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Киләсе атнада Төркиянең Истанбул шәһәрендә узачак Төрк Визион бәйгесенә Русиядән беркем дә бармый. Татарстаннан анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Ямле төркеме катнашырга тиеш иде. Төрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше Мәйдан ТВ Татар каналы директоры Дамир Дәүләтшин Истанбул бәйгесенә республикадан җырчыларның бармыячагын әйтте. Хөкүмәттән бу бәйгегә бармый тору яхшырак булыр дип әйттеләр. Киләсе елга барырбыз диде Дәүләтшин Азатлыкка. Аның сүзләренчә бу бәйгедә Русиядән беркем дә катнашмаячак. Шик бузган өчен 24 тышкы шибәреп төшерелеп, Мәскәү Төркияны дошман итеп күрә башлагач, Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, шунда ук оештыручыларга хәбәр иткән иде. Кеше хокуклары көнендә төрле илләрдә Россия илчелекләре һәм консуллыклары каршында Кырым татарларының хокуклары бозылуына каршы урам җыеннары узды. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы оештырган чарага дистәләгән шәһәрдән татар үзәкләре җитәкчеләре һәм әгъзалары килде. Платформаның матбугат вәкиле Мукрамин Шахин үз чыгышында чараның максатын аңлатты. Россия Кырымны басып алды, бүгенге көндә Сүрия халкын утка тота. Бу гына җитмәгән, Төркиянең үз җирен саклау максаты белән Россия очкычын бәреп төшерүеннән соң Төркиягә каршы дошманча ялган пропаганда алып бара. Моңа каршы торырга халыкны уятырга кирәк, диде. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы резолюциясе кабул ителде.
Катлеткене ве топ якын юк итмәге Maqsad etingani xalqlarining ajilari ustunda bir dunyo insha etmaga tirishgan despot totalitar Putin rejimining var olgani esa insonligin sirtunda buyuk bir yukdir. Biz Qirim tatarlarına bizzat kendi halkına bugün Suriye Türkmenleri ve Suriye'de yaşayan sivil vatandaşlara karşı işlenen cinayetlerini ve tarih boyunca pek çok farklı halka karşı işlenen cinayetlerinin insanlık kabahatlerinden dolayı Rusya'nın yargılanmasını talep etemiz. Rusya'nı yargılanız ve adaletini tesis etiniz. Hür ve uygar dünya adaletini sağla деп бетерле бу белдерде.
Бәйрәм итәләргә тиешле кеше хокуклары көне Русиянең кешелек дөньясына каршы кылган җинаятьләре сәбәпле кайгы көне буларак билгеләнә. Изелгән халыклар өстендә үз дөньясын карарга тырышкан деспот һәм тоталитар Путин режимы кешелек дөньясы өчен авыр йөк диелде Анкарада кабул ителгән резолюциядә. Романияның Көстенҗе шәһәрендә узган җыенда Кырымда кеше хокуклары бозылуы туктатылуы таләп ителде. Кырымда адвокат Җәмил Темишев Кырымда эшләүен туктаткан АТР каналы белән бәйле булган кешеләрдә бу атнада тентүләр булды дип хәбәр итте. Бүген элеке редактор Роман Спиридонов ФСБ-га Кырым блокадасы турында сорау алуга чакыртылды. Үзенең һәм ата-анасының өендә тентү булды. ФСБ Спиридонов өендә шартлаткычлар ясарга өйрәткән мәгълүматлар табылуын хәбәр итте. Адвокат һәм Спиридонов үзе бу мәгълүматтан баш тарта. Кырым блокадасын оештыручы АТР каналының җитәкчесе Ленур Исламовка каршы җинаять эше ачылган. Аның Кырымдагы барлык милке кулга алынды. Бу атнада аның хатыны Эльзар Исламова яшәгән өйдә тентү булды. 2 декабрь ФСБ кабат аның урынбасары Лилия Буджурова өен тикшерде. Аларның икесенең дә өендә бер айлык тентүләр булган иде инде. 22 ноябрь Украинаның Херсон өлкәсендә 4 электр баганасының шартлатылуы нәтиҗәсендә Кырым утсыз калды. Блокаданы оештыручылар электр юлларын төзәтергә ирек бирмәде. Алар Мәскәүнең сәяси тоткыннарны азат итүен таләп итә. Русиянең баш прокуратурасы экстремист эчтәлекле булуда шикләнелгән интернет сәхифәләрен тикшермичә ябарга тәкъдим итте. Әлеге тәкъдимдә экстремист эчтәлеге ярылып яткан яки киң җәмәгатьчелеккә йогынты ясый алган сәхифәләр тикшерелмичә тыелырга мүмкін дейілген. Декабр башынан бұ тәртіп уақытлыша деп кіртілгенінде қазір оны дайми терге тілілер. Русияда 2014 жылының 1 февралінен бекілі қоршылық шараларына, тәртіпсізліклерге экстремистік шараларға шақырған интернет ресурсларына тұйу турында қонын бар.
Сынғы хабарлар біле олсу қырмаш болды, тапшыруыбызны дәуам етебіз, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қозандағы бәқітлі кебітлерінде Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обаманы қора тәнні болуына ишарәліп, маймыл баласы етіп сөретленген календар тақталары сатылуы белгілі болғаннан саң, Русиядегі АКШ елшілігінің матбуғат вәкілі Уильям Стивенс Татарстан хакимиятлерінің кебітлерде мандай расистик әйберлер сатуына рұқсат етуін Твиттерда жиренгіш көрініш деп атады. Бәхетлі сәуде шілтәрі сөзшісі Валентина Моисеева Озатлыққа бұл құна тақталарының сатудан алынуын айтты.
Досық магазинах нет.
Бәхетлі оларының кебіт кештесіне әлігуіне ғафу өтіне хәм товарларыны қабул етіп кебіт кештелерінде пейде болуында жауапты қызметкерлерінің ижазаға тартылашағында білдірді. Озатлық журналистын айлаланға әлігі тақталарына жетіштіруші Петербурдағы Евростиль жауаплығы шекленген жәмғиятның коммерция директоры Кирилл Науменко бүгін күнге қадар Обама рәсімі түсірілген құна тақталарын жетіштірілгендігін айтты. Оның білен айлалан сөйлесті.
Скажите, пожалуйста, вот у вас в наличии есть еще вот там доски, которые с тремя обезьянами?
Ну, бывают.
Сколько есть вот в наличии на сегодняшний день?
Да я думаю, там, ну, не знаю, несколько штучек может есть.
Ну, несколько, это 5-10 или там штук?
Ну, примерно так.
А как образцовые изделия остались или на продажу?
Нет, там просто делали как бы картинки с интернета. А с интернета взяли просто карикатуры различные, не знаю, кому что нравилось.
Сколько было произведено именно вот эти доски?
Ну, штук 500, может, 1000, где-нибудь в этом районе.
А скажите, а они по всему Россию были разосланы или...
Наверное. Мы еще что-то не контролировали.
А, понятно. У вас оптовики, они сами запросят, и сколько им надо, берут, и потом по магазинам развозят, да?
Да.
Вы сказали, что этот образ был взят, вот этот карикатурный образ был взят с интернета. Это ваша инициатива была, или у вас отдельный дизайнер есть какой-то, вот именно который ищет все это дело?
Ну, просто набираете в интернете какие-нибудь там это веселые обезьянки, там вылезают различные картинки.
Вы сами лично выбрали?
Смотрели. Ну да.
Там две обезьяны, а третья обезьяна какой-то образ. Вы это знали? Карикатура.
Человек произошел от обезьяны.
А вам не кажется, что там был нарисован, что Барак Обама?
Ну, похож.
Это же получается неэтично, когда вот президент какой-то страны, пусть будет российский президент или там другой страны, любой другой страны, это же неэтично как-то на разделочную доску там вместе с обезьянами как-то нарисовать.
Ну, может быть. Ну, не знаю, там как бы не было написано нигде, что это президент Соединенных Штатов. Может быть, похож, я не спорю, но...
Ну, вы говорите, что это вы точно не знали, что он президент Соединенных Штатов, да?
Ну, целенаправленно мы там написали, что это картинки. Там просмотрели три обезьянки. Веселые картинки. У нас там обезьяны с пушками. Также печатались.
А если заказы будет, вы еще будете продолжать выпуск этих картин?
Да я думаю, что, наверное, нет, уже не будет. Честно говоря, когда печатали, как бы не было вообще намерения никого не обидеть, не оскорбить. Не собирались вообще никого оскорблять.
Деді Петербурдағы Евростиль жауаплығы шекленген жәмғиятның коммерция директоры Кирилл Науменко оның білен Наил Олан сөйлесті. Әлігі қонатақталарының фотоларын біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз ozatlik.org.
құрметті тыңдаушылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин күптән түгел журналистлар белән очрашуда Россия белән Төркия арасындагы низакка карата фикерләрен әйтеп, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләргә аның фикерләре ошамаган һәм алар мөфтине тәнкыйтькә тотып, аңа ышанычсызлык белдергә чакырды. Дөнья урыс халкы җыенының хокук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдинне Төркия тарафдары дип атап, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип белдерде. Без Равил Гайнетдиннән шул хәлләргә аңлатма бирүне сорадык.
Безнең Мәскәү мәчетебез 23 сентябрьдә ачылганнан соң Россия президенты каршысындагы дин оешмалары белән мөнәсәбәт шурасы үткәрелде һәм ул шураны һәр вакытта президент администрациясы башлыгы Сергей Борисович Иванов үткәрә. Мин бу шураның әгъзасы һәм президент шурасы булганга күрә, анда бик мөһим мәсьәләләрне без өстәлгә куеп тикшерәбез һәм карыйбыз. Шунда мин үземнең чыгышымда президентыбызның администрациясына рәхмәт сүзләре әйттем. Мәскәү мәчетебезнең ачылышында, аны оештыру эшләрендә безгә ярдәм күрсәткәнегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Һәм безгә чит илдән кунакларның килүенә дә мөмкинчелекләрне ачкан өчен рәхмәтемне җиткерәм дидем. Һәм әгәр яңадан да мусульман дәүләтләре белән элемтәләрне ныгытуда минем файдам тия калса, шулай ук Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга минем өлешем кирәк булса, мин мөхтәрәм президент Рәҗәп Тайип Эрдоган белән шәхси мөнәсәбәтләребез булганга күрә, мин бу минем мөмкинчелекләрдән файдалана аласыз диеп әйтәмен дип чыгыш ясадым. Бу минем чыгышым сайтларыбызда куелган. Моның белән исламофоблар да танышкан. Бу инде 23 сентябрьдан соң әйтелгән сүз. Төркия тарафыннан безнең летчигыбызны аткан һәм самолетыбызны бәреп төшергәнче булган хәл инде бу. Аңарчы мин үземнең хәзерлегемне әйткәнмен. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга үземнән өлеш кертә алам икән, мин рәхәтләнеп үземнең мөмкинчелекне сезгә тәкъдим итәм дигән. Моны мин беркемнән дә курыкмыйынчә ачыктан әйткән һәм ул безнең бөтен сайтларыбызда куелган. Инде мөхтәрәм президент Владимир Владимирович Путинга мин бу авыр вазгыятта бәлки дипломат, бәлки сәясәтче җиткерә алмаган сүзне мин мусульман кардәш буларак, Төркиядә яшәгән мусульман кардәшләремә ул сүзне җиткерә алырлык мөмкинчелегем булганга күрә, әгәр мине сез файдалы диеп тапсагыз, нинди дә булса минем ярдәмем тию мөмкин диеп санасагыз, мин үз фикеремдә калам. Мин һәр вакыт үземнең ватаныма, үземнең халкыма файдалы эшне эшләргә әзерлегемне белдерәм диеп, мин президентка үземнең фикеремне җиткердем. Мин аны җиткерергә тиешле, чөнки мин дин кешесе. Ә без дин кешеләре, без русча әйткәндә миротворецлар, икенче яктан рус телендә әйтмәсәк, без иминлеккә, сәләм, ислам дине сәләм дине булганга күрә, мин сәләмгә чакырырга бурычлымын. Шуңа күрә дә булыр ул этләр, алар каяда китмәгән. Шуның өчен ул теге мин исламофоб дип атаган кешеләр, алар махсус акчаларын әрәм итеп язалар икән. Аларны безнең халкыбыз кем икәнлеген бик яхшы белә. Ул тилеләрнең сүзенә карап, безнең дәүләт башында утырганнар аларны укымагыз да, аларга игътибар да итмәгез дигән сүзләре миңа шул җиткән. Инде мөхтәрәм Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйнең Россиядә иң гүзәл, иң әһәмиятле төп мәчетнең ачылышына ярдәм итүе бу безнең тарихыбыз. Кайчан мин проектыбызны күтәреп премьер-министр вакытында Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйгә бардым. Без Россия Федерациясының баш мәчетен төзибез. Безгә Төркия Диянәт эшләре һәм дә Төркия Диянәт эшләре вакфы тарафыннан ярдәм күрсәтелсә иде. Безгә осталар, безгә каллиграфлар, хаттатлар, тәзгинәтчеләр кирәк. Болар белән Төркия ярдәм күрсәтсә иде, безгә мадди яктан да Төркия тарафыннан ярдәм булса иде, чөнки без дәүләт бюджетыннан түгел, шәһәр бюджетыннан түгел, хәйриягә, садака акчасына мәчетне төзибез дип мөрәҗәгать иткәч, рәхмәт Рәҗәп Тайып Эрдоган, без Россиядә шундый зур мәчет төзелгән вакытта читтә калмаячакбыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәчәкбез дип вәгъдә итте. Һәм бу вәгъдәдә Төркия торды. Алар безгә 12 миллион долларга якынлык бүләк эшләделәр. Безнең мәчетебезнең минбәре, михрабы, безнең мәчетебезнең курсие, бөтен Аллаһның 99 исме Әсмаул Хусна язылган витраж тәрәзәләребез, безнең керә торган парад ишекләребез, бөтен намазлыкларыбыз, этажларыбызда булган балконнарыбыз, барысы мәрмәрләр, һәммәсе дә Төркия тарафыннан бүләк ителгән. Безнең бөтен люстраларыбыз, бөтен яктырта торган әсбапларыбыз, безнең килгән бөтен сантехникабыз, безнең тахаратханәләребезне хатын-кызлар өчен затлы айрым төстә, ирләр өчен махсус төстәге мәрмәрләребез болар Төркия тарафыннан бирелгән. Кем гаеп итә ала? Беркем гаеп итә алмый.
Диде Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин. Тулырак итеп әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Русия Төркия низагы мөфтиләренең бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Кырганов Төркия белән араларны вакытлыча эзләргә, Гайнетдин низагны җайга салырга чакырса, Тәҗдин Төркия гафу үтенергә тиеш ди. Кичә, ягъни 10 декабр тапшыруыбызда шул хакта Төркия белән вакытлыча араларны эзләргә чакырган Шуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген шуның дәвамын тәкъдим итәбез. Мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште.
Равил Гайнетдинның белдерүеннән соң аны гаепләргә тырышучылар булды. Дөнья күләмендәге рус халык җыенының хукук яклау үзәге башлыгы Роман Силантьев аны Төркия яклы мөфти дип һәм шулай ук инде сәясәтне аңламаган кеше дип гаепләргә тырышты. Һәм менә шушы белдерүләрне мисал өчен алган вакытта һәркем үз файдасына кулланып калырга тырыша кебек килеп чыкмыймы менә бу яктан караган вакытта?
Беләсезме, теге үз фикереңне әйтә алу ул һәрхәлдә бер олы җаваплылык та инде, батырлык та. Сүзләрне һәрхәлдә әйтергә кирәк. Һәм дин әһеле буларак, бәлкем дәшмичә калу уңайлырак булса да, бит әйтергә туры килә, фикерне әйтергә кирәк. Шуның өчен монда хазрәтләрнең бу мәсьәләдәге төрле фикерле булулары, мәсәлән, Талгат хазрәт инде кырысрак иттереп бер шикелле әйтте, ул да ихтирамлы мөфтиебез. Равил хазрәт бер фикерлерәк иттереп әйтте, ул да начарлык ягында түгелдер дип өмет итәм мин, килешү ягында. Шуның өчен төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин моны. Һәр кешенең бит үз карашы бөтен нәрсәгә. Гаеп итсәң, гаеп намазында гаеп итеп була дигәннәр. Шуның өчен һәр кеше үзе төрле бәя бирә. Төрле бәя бирә.
Әйе, монда һәр кем үзе төрле бәя бирә, әмма ләкин бу теге Русия мөселманнары арасында бердәмлек юк. Һәм менә ипләп кенә аларның башларына сугу сәясәтенә китермәсме соң башка дин тарафдарларының вәкилләре тарафыннан?
Юк, мин китермәс дип уйлыйм, чөнки бүген Россиядагы җәмгыятьтә, җитәкчелектә аңлый, менә ислам тарафдарлары белән дә, башка диннәр белән дә араларны суындыру, салкынайту ул дөрес әйбер түгел. Киресенчә, аларны ныгытып эшләргә кирәкне бөтен саңлый. Шуңа күрә андыйга бармак дип уйлыйм мин аны ул. Һәм аннары бит фикерләре, фикер каршылыгы дигән әйбер юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки бит без кемнән генә сорасаң да, мәсәлән, шул ук менә бу әле әйткән хәзрәтләрдән сорасак та, без барыбыз да үзебезнең ватаныбызны сөябез. Мәсәлән, Россия дәүләте безнең туган ватаныбыз, газиз ватаныбыз, без аның өчен аны сакларга тырышабыз. Ватанны сөю иманның яртысы дигән Пәйгамбәр алейхиссәләм. Мөселман кардәшләребезне дә сөябез. Менә кая гына алар яшәмәсен, бирәктер ки халыклар алар безгә тел ягыннан да, менталитет ягыннан да якын кешеләр. Без аларны да якын күрәбез, чөнки без бер дин кешеләре. Шуның өчен нинди каршылык булырга мөмкин? Ул бит инде дин әһелләре аны аңлыйлар. Шуңа күрә теге ул ни аларның бәлкем шул фикерләрен чагылдырулары гына бәлки берничә төрле булгандыр. Мәсәлән, бу вакыйгада ике төрле булгандыр. Ул бит Талгат хәзрәт тә Төркия белән бөтен яраларны зик дигән сүз юк. Мәсәлән, безнекендә дә без вакытлыча менә шул аңлашу кертүгә кадәрле туктыйбыз дигән фикер. Равил хәзрәтнең дә менә без Төркия яклыгына Россиядән борылабыз дигән сүзе юк. Ул да менә аралар килешү бердәмлек булырга дигән. Минемчә, бәлкем әле бу теге берсен-берсе тулландыра торган фикерләр алар.
Барыбер бит Чувашстан мөселманнарының диния идарәсе бит белдерде, чыннан да араларны үзәбез дигән. Бу бит инде кискенрәк булды башкаларныкына караганда.
Бәлкем шулайдыр. Ул без араларны вакытлыча аңлашылу кергәнгә хәтле туктаттык дөрес.
Бу очракта инде мин Мәскәү дип әйтәм, Кремль Анкарага яисә Төркиягә карата уңай караш белдергәнгә кадәр бу аралар туктала дигән сүз килеп чыга инде.
Юк, ул алай гына түгел. Ул Мәскәүнең, Кремльнең аның үз кешеләре, аларның үз вәкилләре бар. Без менә дини арабыздагы аңлашу кертүне телибез. Менә дини яктан, менә дин әһелләре буларак, менә андагы безнең хөрмәтле хәзрәтләребез, мөфтиләребез, алар безнең белән шул тарафдарлыктан борылмадылармы? Алар менә шул хәзер дөньяда менә шул терроризмга, экстремизмга каршы шул фикердә калдылармы? Без менә шул бер фикердә кешеләрме дип менә шуны безнең белергә теләвебез. Менә шуны ишеткән хәлебездә алардан без менә хәзер без дә теге бик ихтибар белән карыйбыз аларның мөрәҗәгатьләрен дә, сүзләрен дә. Менә шул ул вакытта безнең бернинди дә үз араларыбызда каршылыгыбыз юк. Безнең теләгебез һәм аларга мөрәҗәгатебез, соравыбыз да, әйдәгез, менә бу бүгенге дөньяда исламның башына бәлә булып, мөселманнарның башына бәлә булып килгән менә бу афәттән, бу фетнәдән әйдәгез бергәләшеп котылыйк дигән теләк. Менә шул ничек инде без бер хезмәттәшлек итә алыйк, әгәр дә безнең максатларыбыз бер булмаса? Менә шул максатның берлеге, бер булуы безнең өчен бик мөһим.
Максатларның берлеге дип әйтәсез, бу очракта сез күңелегез белән алар террор яклырак дибрәк сизәсезме? Ни өчен бу шулайрак килеп чыга сезнең фикерләрегез?
Бу фикер, мин аны алар яклы сизмин дип инде сүземнең башында ук әйттем, чөнки без инде электән дә Төркиянең менә бу ваһабизмга, экстремизмга каршы үрнәкләрен киресенчә әле иренергә тырыштык. Аларны элге иттереп, үзебезгә аларга теге тирәнрәк белергә тырыштык бу фикерләрне. Безнең менә бүгенге көндә Россия Федерациясының безнең илнең менә бу экстремизмга каршы хәзер Сириядә булсын, менә бу коалициянең җитәкләп эш алып барулары бар. Һәм аны безнең илдәге мусульманнар да яклады, дөрес дип әйттеләр бу фикерне. Менә шул һәм Төркиянең менә шул безнең гаскәрләр анда экстремизмга, терроризмга каршы сугышкан вакытта Төркиянең дәүләтнең олы җитәкчеләре белеп бит инде самолет төшерелде. Менә шул вазгыятьтә андагы дин әһелләренең фикере безнең өчен мөһим.
Әгәммән менә дин әһелләре үзләренең шундый көчле белдерүләрен ясаган вакытта кем генә булсын, Тәлгат Таҗетдинме, Рауил Гайнетдинме, яисә сезме, менә Әлбер Кырганывмы, алар бер-берсе белән киңәшергә тиеш дип уйлыйсызмы, яисә һәр кем менә мин уйладым, мин әйттем, минеке дөрес дип үз фикерен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Юк, әлбәттә монда үзара килешү дә дөрес булыр иде. Үзара килешеп тәшләү дөрес булыр иде. Мин әйтергә булдыралам, мин менә бу Чуваш Республикасының мөфтиятенең әзерләгән менә бу карарын мин дә риза булуым. Мин аны үзем генә шәхси киңәшмичә кабул иткән карар түгел ул. Чөнки миңа...
Әйе, сез аны әйттегез, мин менә гомумән башка белдерүләр турында әйтәм мин дә. Бу очракта менә шушындый сәяси, зур глобаль сәяси белдерүләргә килгән вакытта, ике ил арасындагы зур низакка карата булган белдерүләргә килгәндә, ничек менә мөфтиләр киңәшергә тиешме?
Әйе, мин уйлыйм киңәшергә тиеш дип. Безнең менә бу яктан алганда без берничә мөфтиләр белән без киңәштек һәм безнең менә фикер үзәк дине назараты белән менә безнең мөфтиятның фикере ул бер яклырак булып чыкты бу вакытта.
Аннары бит әле калганнар да бар, һәм дәшмәүчеләр дә бар. Монда дәшмәүндә шулай ук фикер белдерү дип әйтергә мөмкин.
Әйе, бәлки шулайдыр. Алар һәр берсе үзенең фикерен карап эшли инде алар бит. Һәр кайсы үзе мустакыл фикерле кешеләр, идарәләр.
Чуашта мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.